Всім привіт! Це подкаст «Реве та стогне ресторатор» від компанії «Постер», української компанії, яка займається обліком для ресторанів. І ми його ведучі Сашко та Лейла.
Сьогодні в гостях у нас Артем Брадій, співвласник кавової компанії «Медхедс». Проговорили з ним про те, які шляхи розвитку є для бариста в Україні.
Як зерно попадає від фермера до нашого горнятка кави.
Про те, як зібрати таку класну потужну команду і про партнерство.
І до чого тут серіал «Як я зустрів вашу маму».
Слухайте нас на усіх подкаст-платформах, дивіться на YouTube. Почуємося.
Коментуйте і підписуйтесь на наш канал.
Серйозні люди у нас в гостях.
Це вже третій фільтр від Медхедс.
А як ти думаєш, якщо перемішати пиво з кавою, як воно буде?
Я точно знаю, не треба.
Ладно.
А де до цього пиво?
На кав'ярні у вас.
Серйозно?
Так. Прикольно. Так, я вирішив сьогодні зробити тиждень почати з пробіжки і пробігся
тур по єбіням?
Да, дуже по єбіням. Я заблукав. Я не знаю, як знайшов. Коротше, Google мене так цікаво дуже завів, але вів в цілому туди, куди треба.
Попав випадково в клуб на
Кривівській. Де, думаю, там чуваки охренєлі, коротше, забігає тіп. По-перше, дурачок, тому що бігає в 11 годині ранку, коли вже, в принципі, доволі спокотно. Весь мокрий. І дайте фільтр, будь ласка. А за що респект? Тому що мене у Львові всі вічно питають, вам мита, не мита, Нікарагуа, Ефіопія. Я кажу, друзі, ви називаєте мені просто країни, а я спробую уявити собі, що це за країни, які в них там устрій, чи є в них там зараз війна. І мити, і не мити для мене зовсім інше значення має. Ви можете сказати, трошки по смаку дати? От чуваки сьогодні теж. Вам, я кажу, дайте фільтр, кисліший чи солодший, гіркіший. Я кажу, мені кисліший. Все, налили. До побачення.
Премія прилітає комусь сьогодні.
От, я хотів сказати, ви можете якось... У мене було таке запитання екзистенційне до однієї знайомої, яка працює в Fast Coffee Mission. Угу. І, власне, дуже багато на файному місті пив кави постійно в неї. Я кажу, ви можете якось, типу, почати, як людині, такі як я, дилетант взагалі, мені просто типу, хочеться кави, мені подобається фільтр, спосіб його заварювання і смак, який добувається після того. Щоб я не вивчав назви і аеробна, не аеробна, ота вся історія. Кажу, як це? Я не знаю, типу, нас так вчать. А як ви до того прийшли?
Максимально все спрощувати. Хочеться базово кисло або солодке, все. У нас декілька видів фільтру. Це наше ускладнювати, якщо можна спросити щось. І ну, людина базово хоче або американо. Фелікс. Пройшло секунд 15, щоб ми до цього прийшли. Я не втримався. Я ж сам був спочатку таким ламером в кавовій тусовці, хоча думав, що любив каву, потім баріста працював, потім от Машкою зайнявся. Я так плюс-мінус уявляю, коли людину треба грузити інформацію, коли вона хоче швидко отримати фільтр і побіжати по своїм справам далі.
Ну, і, власне, ти вже почав говорити, з чого ти, ким ти був.
А може, я тут один коментар вставлю, вибач, що я...
Так, американа нормальна тема.
Я, значить, такі, я можу з тобою посперечатися думкою свого друга. Поясню тобі, про що мова. От є, наприклад, заклад Pure Naive, в якому вони теж все досить спростили з точки зору опису вина. Вони перестали вказувати складні назви вина, почали називати, типу, вино смаком, який в ньому є, там слива, або вишня, або там вершкова полуниця і так далі. І частина модної аудиторії золотоворіцької вважає, що, типу, якщо ти вже винний експерт, а в твоєму випадку, якщо ти вже кавовий експерт, то ти маєш займатися освітньою, типу, частиною для своєї аудиторії. Типу, бути просвітителем, скажімо так. Чи бачиш ти в цьому якийсь сенс? Ну, що, типу, анаеробна, мита, що ти таким чином вчиш людей розбиратися глибше в каві?
Нав'язливо взагалі не бачу. Якщо людина просто прийшла за чашкою кави, а не за лекцією, то на що їй розповідати це все? Якщо вона відкрита і цікава, вона задасть питання, то да. Ми ж не спростили відношення до продукту. Ми робимо кльовий продукт, ми дійсно заморочуємось над продуктом, але спростили його подачу гостю. Продукт не став меншої якості, чи як саме вино, напевно, в Pure Naive, скоріш за все. Просто його легше подати і презентувати. От над цим ми попрацювали для того, щоб не було не знаю, якоїсь зайвої інформації, коли ти просто прийшов зранку, ти ще не прокинувся, а тобі вже там лекцію цілу на кав'ярні дають. Ну, тим більше, в нас же ж кав'ярня така, типу, просто у нас виробництво, на якому можна продегустувати, спробувати каву. Туди випадково взагалі не попадеш. І якщо людина відкрита, їй цікаво, хлопці розкажуть там все, що там треба. Яка це кава, як ми там її обробляли, бо в нас багато кави, над обробкою якої ми самі працювали. Якщо людина бачить там якась пам'ятка спеціальна на пачці, їй цікаво, ми розкажемо. Але якщо базово просто стоїть черга, одна людина на барі 10 на впроти, ну яка може бути лекція? Просто солодкий, кислий, будь ласка.
Вичерпано.
Гарного дня.
Па-па.
А тепер так само вичерпано, але коротко про себе, так що представити. Як ти себе представиш нашій аудиторії глядацькій і з нашим слухачам? Звідки почався твій шлях як людина, яка думала, що любить каву, як ти сам вже сказав, і прийшла до того, що дійсно дуже багато... Не знаю, чи я не міряв ринок, типу, кавовий, але чисто по тому, що я в кожній кав'ярні бачу пачки з Медхедс, і на це люди в Інстаграмі і в соцмережах ці ж кав'ярні завжди пишаються тим, що заходьте, у нас є Медхедс. Вочевидь, це якесь є визнання в Україні, як мінімум, а можливо, ти розкажеш і десь за кордоном. Так от, про тебе, як ти починав?
Працював баріста. З самого початку працював просто барменом, але мені дуже подобалась алкогольна тематика, бо я спостерігав, як всі мої друзі потрошку спиваються і пропивають набагато більше, ніж заробляють. Я так, не то, щоб мені це сильно подобалось, треба щось міняти. Але мені подобалось, що починалася така тусовка, це рік, напевно, 11-12 був, коли ти вже відходили на задній план заклади, в яких просто там щось надоливають, розводять людей на гроші, а там люди вже цікавляться прям продуктом, тоді це було щось там прям супер нове. І я просто почув, що є слово таке вообще баріста. Я такий, вау, це прям людина, яка тільки кавою займається, ніякого алкоголю підходить. І була така коротенька історія, коли ми зайшли на ЖД вокзал, ми зустрічали там мого друга, чекали його з потягу, і він затримувався. І там була кав'ярня, ми перечекали там, бо була сильна злива. Це був, до речі, Женя Горбань, тоді в Харкові ще на вокзалі. Маленькій кав'ярні, яка називалась тоді «Кафішка». Я ж такий, вже модний, знаю слово «баріста», заходжу там з порогу, кажу, вам що там, «баріста» не треба? Він каже, треба, я якраз звільняюся. Я такий, завтра буду. Ну і так ми з ним попрацювали десь рік, він не звільнився, ми дуже сильно подружилися, дружимо досі. І після цього так одна кав'ярня, друга, запросили там в Дніпр приїхати, допомагати відкривати кав'ярню, потім в Одесу те саме, потім обсмажка почалась. Мене зацікавило дуже сильно, що можна не спілкуватися з людьми, а працювати з продуктом напряму.
Ти не любиш спілкуватися з людьми?
Не дуже, взагалі люблю людей, якщо чесно.
Вітаємо тебе.
Добре, розмовляють люди.
Ну, я вас нікуди не покличу. Бо я не люблю людей. Я жартую. Ні, правда, це коли можна...
Я сподівалася.
Це по WhatsApp на пиво сходу. Ні, настільки це критично, але трошки вичерпав той ресурс в кав'ярнях. Скільки я років? 8 працював, і це великі прям черги людей кожен день. Мене так під кінець вже останні пару років трошки напрягали. Тут я попадаю на виробництво, до речі, це взагалі випадково сталося. І там просто те саме, кава максимально, ти один на один з нею, ти розбираєшся, що воно як працює, і нема людей. Ти один смажеш. Ну, тоді це було супермаленьке таке виробництво, і ти, в принципі, один все робив. І мені це прям супер сильно сподобалось. Хоча це, знову ж таки, випадково взагалі сталося. Бо я мав відкривати там проєкт один в Одесі, по кав'ярні, там щось сильно довго затягувалось, але це була компанія, в якій вже було виробництво, і вони хотіли свою кав'ярню відкрити. І мене для цього і покликали. Але там щось, по-моєму, на 2,5 роки затягнулося то відкриття. І я такий, давайте, може, там я щось на виробництві буду корисно робити. Ну і все. Після того, як кав'ярню вже запустили, мені вже було не цікаво, бо я вже смажив там по повній проєкт. Ще один запустив теж по обсмажці саме. Так от якось і склалось. Я багато переїжджав. Я жив і спочатку в Ялту переїхав, все по кавовій роботі, по кав'ярням різним. Спочатку в Ялту в 12-му році, по-моєму, переїхав на одне літо. потім повернувся в Харків, потім в Дніпро, потім в Одесу, і от вже 5 років в Києві. Так от така стежка.
Так, коротенька. А в Києві як? Ну, розкажи, як відкрив?
Ну, працював на попередній компанії, зрозумів, що вже хочеться щось своє зробити. І взагалі мети в Київ переїжджати ніколи не було, але я подумав, що якщо вже щось своє робити, то точно в Києві. Бо якщо в Україні в цілому, то точно в Києві. Mm-hmm. Ну, в принципі, не прогадав, наче.
Інвестиції де взяв?
А в нас не було грошей, ми взагалі почали, $33,000 наші інвестиції були.
Так.
Знайшов партнерів прикольних. Дуже. Ні, ладно, класний чувак, мій дуже-дуже близький друг Толік.
Чекай, я ще завис на темі, $33,000 в нас не було грошей.
Так, ні, а коли ти відкриваєш...
Ні, я розумію, що коли ти відкриваєш виробництво, коли ти... Це нічого.
Так, це настільки нічого, що я жив в офісі, який ми знімали 45 квадратних метрів ще місяців 8 чи 9. Ну, тобто я на останні 4,5 тисячі гривень купив шкіряний диван, як з кастинга Вудмана, і на ньому і спав.
Ну, але бачиш, я, ти купив шкіряний диван.
І все. Ну, це буквально це все було. Ну, і собаки корм, типа. Ну, у нас же ж не було виробництва довго. 33 тисячі доларів пішли взагалі на зелену каву, на пакування, коробки і типу, офіс зняти, от такі штуки. Ну, тобто це для виробництва, це, ну, може, там, не знаю, 2% всього, що треба, якщо ти плануєш відкрити виробництво, повністю одразу побудувати. Ну, от. У нас зараз досі, я вважаю, таке, типу, щось полувиробництво якесь.
Ну. Давай про виробництво поговоримо. Скажи, як ви визначали, власне, оцей момент? От, типу, не було грошей для виробництва повноцінно, але розуміння було, що треба, хочете робити щось своє, виробляти, власне, обсмажкою займатися. Які пріоритетні напрямки обрали і як взагалі собі здумали, будемо рухатись? Типу, я впевнений, що якийсь мінімальний план був, що ну, попробуємо пообсмажувати і все. Бо наскільки я там читав, то тільки там партія замовити упаковки, там це було порядка, скільки там, 10 тисяч?
Ні, по-моєму, перше, що ми замовили там щось 30 чимось, чи 40 тисяч пачок. Ну, на це, власне, гроші, да, в основні і пішли. У нас сама головна і проблемна історія була, за яку я прям переживав, це те, що в мене вже була умовна база клієнтів, які, в принципі, працювали не з компанією, в якій я там смажив каву, а саме зі мною, тому що вони знали, як це я роблю, як саме там зі мною працювати, що на мене можна покластися і так далі. І коли ти, наприклад, переходиш там в щось своє, і ти не хочеш втратити цю базу клієнтів, тобі одразу треба велика сума грошей, щоб просто там сьогодні ти звільняєшся, завтра вони вже замовляють. Тобі треба це все підготувати для того, щоб просто їх не втратити, бо вони ж не будуть там казати своїм гостям в кав'ярні, що, ну, сорі, там, поки Тьомчик зараз там розбереться, пару тижнів у нас в кав'ярні кави нема. Тобто я сьогодні звільняюсь, завтра мені треба їм одразу щось дати. І оцю базу, щоб не втратити, треба було от якраз то, що я порахував на той момент. Зараз це дуже смішно, це було 5 років тому, я інколи передивлююсь на ноуті свій бізнес-план. Ну, я прям сильно валаю з цього, бо це прям, ну, це прям кумедна інформація на ніч.
До речі, це, напевно, буде цікаво нашим слухачам, які от тільки починають. Що саме тебе смішить в цьому бізнес-плані? Ну, от, щоб ти, як вже людина, яка пройшла цей шлях п'ятирічно, отримала цей досвід, що тебе веселить?
Ну, абсолютно все, але я б зараз, напевно, так само зробив. Тільки сума була вже, може, там, 300 чимось тисяч доларів, але, ну, приблизно накидав би так само на серветці все. Та ні, ну, смішно, тому що вони такі дуже юнацькі якісь мрії, типу, там, я щось собі отак рахував. Ну, в принципі, воно все спрацювало, все окей. Ну, це було настільки ризикова якась історія. Ну, я б зараз, от, наприклад, я звертався тоді до знайомих, друзів, типу, давайте зробимо там проєкт, наприклад, як, в принципі, так і склалось. Там, Толік Старіковський, мій партнер, який досі, ми там душа в душу всі ці 5 років, ідеальна людина, абсолютно все в нас супер. От якщо б, наприклад, до мене хтось такий, як я тоді до Толіка звернувся, я б ні копійки не дав. Чому ніколи в житті. Максимум шаурмою пригостив би, може. Щоб я до Одеси назад поїхав собі і не сильно засмучений.
А як ти вважаєш, от, типу, в мене завжди питання, тому що в мене ніколи ні по одному проєкту плановий бюджет і фактичний бюджет не сходиться. Наші тоді ці плани?
Так є, ну щоб, то, щоб Толік від мене відчепився. Ну він ж побачив просто файл, так от я в Телеграмі йому скидаю, він там написано «бізнес-план», він такий, так, все, є, не відкривав його, зафіксовано. І він був, типу, значить, це
значить,
точно
людина готова.
Да, спрацює, а там, ну, типу, мемоси якісь накидані всередину. Ну, не так, але... Ні, ну я б рахував те, що точно треба було купити... Для старту, щоб точно, ну, я знав, як мінімально потрібний комплект для того, щоб виробництво стартануло. Типу, тих грошей в нас було супер обмежено. Ще не дуже склалося на попередній роботі, у мене взагалі не стало в якийсь момент грошей. От. Толік дуже добре допоміг, але з чим я конкретно прям проїбався, це то, що я подумав, що от ми стартанемо, і не треба буде доп. Інвестицій. Тобто, типу, купили усі от там мішки, всі одразу розрахували зі мною, замовили каву, я теж з усіма розрахувався, і так воно якось, типу, далі піде. Тобто, я прорахував перший день запуску, а потім такий, тому в дебіторку дав, тому в дебіторку дав, а треба нову зеленку замовити, і сижу такий, так щось, коротше, трошки цей, а де зеленка, а що ми смажити будемо? Ну, така історія. Ні, ну, все так прикольно, позитивно по цьому склалося.
Давай тут зупинимося, дамо рекомендацію нашим глядачам, підприємцям юним. У мене теж була така історія, ми запустили пекарню, і перший час дуже активно росли. Ну, типу, в тебе прирост кожен тиждень там вдвічі від попереднього. І, відповідно, тобі оборотних коштів просто не вистачає на закупку наступну. Там, ти за цей тиждень маєш зробити вдвічі більше, відповідно, тобі треба вдвічі більше сировини, тобі десь треба взяти гроші на цю сировину, а тобі ще гроші винні твої партнери, там, яким тобі продав, і, відповідно, в тебе касовий розрив. І ти такий, з чого будемо робити мигдалеві круасани? Приблизно це саме. І, відповідно, треба розуміти, там, що перший час, коли активний рост відбувається в бізнесі, треба розуміти, що потрібні будуть реінвестиції.
І не відкривати обсмажку. Не треба відкривати.
Так само, як кожен ресторатор скаже, не треба відкривати ресторан.
Пекарня теж не ваша.
Не варто. Там грошей нема.
Так, для цього ми тут і зібралися. Товариство, нічого не відкривайте. Сидіть, є, ну, нормально живете.
Та, і до цього нормально буде.
Напишіть, нормально живете взагалі?
Ні, ну дійсно, цей жирок підкопити треба. Мати якусь... Так. Бо я так на грані, в мене повний нуль був. Перші, може, півроку. У нас абсолютно нічого не було. Якщо я не помиляюсь, я вже точно не пам'ятаю, але... По-моєму, Толік навіть взяв тоді гроші, на які мав купити мамі квартиру.
Жесть.
Да. Толік, добрий вечір.
Класна порада, до якої я ніколи в своєму житті не дослухалася, не відкривайте нічого на останні гроші. Реально, краще не відкривати нічого на останні гроші, а мати якийсь запас і розуміти, що тобі треба буде в разі чого докласти в бізнес.
That's true.
Да, класна порада.
Добре.
Ну добре, і зараз ти власник. Співвласник, керуючий, співвласник великої кавової компанії. Скільки в тебе працює людей? За двох можна рахувати.
32, по-моєму.
32 людини.
Так, по-моєму, так.
Так, і скільки з них барист?
Ну, у нас бариста діючі, у нас прямо на кав'ярні, ну, два. Той, хто на вихідних працює, і будні на кав'ярні. Ну, бариста, це ж не наша тема, ми не працюємо кав'ярнею прямо. Це кав'ярня просто як придаток, тому що у нас прикольна локація, хтось там більше від зворотнього пішло. Ага. У нас був офіс розетки великий поруч, і ми там щось наводили порядок, і вони такі, а що у вас буде? Ми такі, ну виробництво, о, а кав'ярня буде? І ми такі, та в принципі, що, ну можемо, у нас кавомашина є, ми дегустуємо постійно самі для себе каву, можемо якийсь корнер зробити. Так і з'явилась кав'ярня. А потім туди ще почали люди ходити, і ми, типу, треба баріста взяти на роботу. Да.
Так,
треба.
А основні люди – це обсмажчики,
пакувальники? Обсмажчики, офіс, фасовка, водії. Ну, да, да.
А в офісі хто працює? Менеджери?
Менеджери, бухгалтери. У нас є один розробник. Ми взяли десь рік чи півтора тому. Півтора, напевно. Тому прям... Коротше, ми просто робимо додаток безкінечно довго, в нас велика робота над сайтом постійно йде, і ми задовбалися в якийсь момент чекати, поки ми там в якійсь черзі пробудемо там 30-ті, щоб він нас, наш маленький таск якийсь зробив. І ми так спитали чувака, скільки буде коштувати, якщо ми переманемо тебе до себе, щоб просто ці задачі пулялись там день в день. Він сказав, ну стільки, то і ми так ми заробимо набагато більше, давай до нас. І в нас факту сидить ну, на великій зарплаті чувак, але ну, воно працює на 1000% відбувається. От. І фултайм у нас працює чувак, який там як project manager, він займається. У нас є додаток Buff, яким ми користуємось, наша внутрішня система. Є внутрішній додаток як епка на телефон, над якою ми працюємо, і сайт. Оці три напрямки він просто... Він не сам їх прямо робить, але він керує тим, щоб над ними реально працювали постійно. Тобто, щоб апдейти викатувались дуже швидко, бо для нас це прям супер важливо. І така от посада в нас навіть є. Я думаю, що може скоро і навіть ще одного візьмемо, бо цей напрямок такий прям дуже перспективний. І офіс, бухгалтери, менеджери. Одна людина займається закупкою всього, що ми замовляємо. Баріста, фасувальники, обсмажчики, ну, якось, коротше.
Блін, цікаво. Водії. Бо я готувалась до подкасту і хотіла питати в тебе, як ти навчаєш людей, як адаптуєш і все таке. Виходить, що ти, ну, такий керуючий великої компанії, більш офісної роботи. Та 32 людини – це багато людей.
Ну, всі
мене менше, на виробництві теж 16 людей.
У нас... Там щось в баскет бігаємо, що у нас невелике виробництво.
А як, ну, як ти керуєш компанією? Яка в тебе, який спосіб керування?
Фрістайл.
Фрістайл. Ідеально.
Ну, в мене чайка менеджмент. Прийшов на цей, напиздів на всіх, насрав, побіжав далі. Навіть через дикцію ще ніхто нічого не зрозумів, бо я тихо сказав, ввечері приходжу, питаю, так, а чого не зробили? Та, чувак, ми нічого не зрозуміли, що там, типу, про Мека мені не зробили. Такий, ну,
тобто
так,
ти директивно так управляєш? Ти ставиш задачі зверху вниз?
Та ні, ну в нас так вибудовується, ну це все жарти, треба типу, розуміти.
По-серйозному, давай.
Я жартую. В нас так вибудовується, що дуже довгий час кожен процес, ми ж зростали прям супернатурально. З двох людей ми все самі робили, потім там зрозуміли, що вдвох не справляємось, треба третє, четверте, п'яте, шосте. І десь до, напевно, там 15 людей в нас всі займались всім. І я в тому числі. Тобто там перші півроку треба зеленку розвантажити. Я сам розвозив каву там по Києву. Потім їхав на обсмажку після цього. Тобто я в кожному процесі спочатку сам працював, а потім вже, коли ну, реально не вистачає часу, я розумію, що через те, що я намагаюся встигти зробити все одночасно, я роблю набагато гірше, ніж буде людина, яка буде займатися тільки цим. Ну і так, ну напевно, я не знаю, до 2021 року так було майже з кожним процесом, який в нас був. Тому, коли я заміщував себе якоюсь новою людиною, я йому сам казав, що ну, ми працювали там 2-3 тижні разом, я йому все показував, потім все, я відходив і просто там перевіряв раз на тиждень, чи як, якось просто спостерігав. І кожен процес, який в нас є, я досконально знаю, як його, в принципі, робити. Допоки там не з'явилися якісь супер розумні люди, типу там...
Розумніші того, там, за тебе?
Ну, 100%. Ну, там чувак, як сидить на сайтом, займається, я взагалі там нічого не розумію, що він робить, типу... Я кажу, Толік, є за що йому платити? Він каже, да, звісно, дивися, який сайт. Він такий, все, ну, типу, на, будь ласка, грошики свої, все супер. Ну, от якось так і працює все.
Ну, ти на початку казав, що були проблеми з делегуванням, що якраз ця думка, що краще я зроблю сам, ніж, поки я поясню, поки воно цей. Як от ти переходив в цей момент, що от ти вже готовий відпустити людину в самостійне плавання?
Ну, спочатку я дійсно довго до цього доходив, що треба переставати самому все прям робити. Ну, прям сам я ніколи не був, назавжди з самого початку була Наталочка, Толік допомагав на трьох. Ну, якісь ключові моменти мені складно було довірити комусь. Ну, поки там раз, два, три не забув щось просто зробити, чи там залежав, запортачив, розумію, що ні, дійсно від цієї спроби робити все самому стає тільки гірше. А потім, ну, трошки воно так поступово бачить, що людина може сама ініціативу проявити, ще краще зробити, ти баран до цього не додумався, і думаєш, ну, так, а що, я взагалі лізу туди. Я там раз на тиждень перевірю, типу, поставлю задачу, погляну, як роблять, якщо все ок, взагалі навіть не лізу. Ну, зараз по всім процесам все працює набагато краще, ніж якщо б я сам це там вигадував і прописував, типу, як оце ми робимо, в якій там послідовності і так далі. Ну, плюс колективна робота, вона прям дійсно круто працює, коли ми там пересікаємо всі на 5 хвилин там з якимось процесом, наприклад, з обсмажкою, щось там в нас виліз, якийсь факап. Ми так на 5 секунд зустрілись і швидко накидали, як ми це виправимо, щоб воно більше там проблема ця не повторювалась ніколи, або там з фасовкою, з офісом, з ким завгодно. І кожен накидав свої ідеї, такий крутенький супер-брейншторм в понеділок, і все, полетіло, типу, далі робимо інакше. Ну і так в нас відбувається там кожні 2-3 дні в плані того, що ми швидко зростаємо, це прям проблема насправді, з цим складно якісно і чітко працювати, так, щоб не підводити клієнтів. І для цього треба от постійний прям коннект з командою, з кожним відділом, там умовно ми пересікаємось, так, все, це ми придумали там 3 дні тому, тільки ввели це правило нове, але воно вже не працює, давайте придумаємо щось по-новому. І все, там кожен там свої ідеї накинув, ми обрали найкраще, там, типу, спробуємо. От якось так, типу, і функціонуємо всі разом.
Угу. Доводилось тобі звільняти людей?
Так, да, звісно.
І як ти?
Та нормально, взагалі, взагалі. Ні, ну в цьому професіонал Толік, це просто майстер-клас якийсь постійний, коли він звільняє людей. Я прям сижу і думаю, блін, а так можна було? Ну, я прям сижу загружений такий, прям готуюсь, щось в голові прокручую, типу, як я йому про це скажу. Заходить Толік і каже, Саша, шукай нову роботу, до побачення, я занят. І все, я такий, ну, в нього, ну, рівень якогось, не знаю, співчуття десь на рівні дворової лавки під під'їздом. Ну, за чого він так приблизно сприймає.
Блін, мені просто дуже важко звільняти людей, і я завжди їх виправдовую і прощаюсь з ними дуже складно. І, ну, мабуть, я нікого ще не звільняла. Типу, від мене всі. Я якось так виводила, щоб людина сама йшла, щоб я не брала на себе фінальну відповідальність.
У нас просто настільки ще такий колектив пацанячий такий склався, що там так побудовано ще все, що кожен процес залежить ще від когось іншого. І якщо ти десь там єбланеш, куриш по півгодини на вулиці, чи там обідати їдеш на 2 години кудись, то тебе і колектив так трошки цей
або не сприймає.
Ну, точно не сприймає, але частіше або на місце ставить, або ти сам розумієш, що ти тут не в касу, і якби до побачення. Ну, прям ми звільняли, напевно, за весь час 3-4 рази. Ну, це коли там один раз у нас крали гроші, ми це дізнались. Ну, це прям я сприймав так достатньо болісно. Да, бо я прям думав, що це прям перспективний, прикольний чувак. І там така дрібна взагалі історія була. Мені так прикро було за те, що він баран. Ну, якби, це момент, якраз коли Толік включився і сказав, Саша, шукай цей, нову роботу в новому місці, максимально далеко звідси. Типу, ми тебе підвищуємо. Удачі.
Лети.
Я такий, так можна було? Я так, ну, я в Толіка вчуся. Ну, да. Інше просто там, у нас ще була така історія дуже довгий час, коли в Інстаграмі всі дивились, блін, така модна, прикольна компанія. Так хочеться там працювати, напевно, одразу левелап схоплю якийсь, приходиш, а там треба в плюс 30 там мішки тягати, пачки клеїти, фасувати, там щось нон-стоп, і так всі 5 днів на тиждень там робочих. І, ну, я бачу, ці чувачки так трошки потухають, і по ітогу взагалі нічого не роблять, сидять, втикають. І, ну, цей розрив відбувається між роботою і гарним інстаграмом, ну, і такі в нас, типу, так не затримуються довго. От, ну, з ними теж так прощались, ми просто так сиділи, говорили, що, ну, ти ж бачиш, що тут треба трошки попотіти. А вони такі, ну, да, як, ну, все, давай.
А як знаходиш людей?
В сторіс викладаю. Ну, це, до речі,
якщо... Я теж викладаю сторіс.
Ні, якщо я викладаю сторіс, це прям, все, це вже крайня стадія, бо це мені треба прям відповідати дуже довго всім. Зазвичай я просто прошу ребзиків, які в нас займаються там інстаграмами, переписками всіма, якщо питають про роботу, просто зберігайте контакти. Якщо в нас з'являється якась вакансія, чи нам треба розширитися, типу, знайти людину на якийсь процес там новий, вони відкривають цей списочок, і ми там обираємо, кличемо до нас. А якщо з цього списочка вже там якби гайки, то я викладаю сторіс, питаю, чи дивились ви серіал «How I Met Your Mom». Оце все. Ну, типу, чи стягнуть вони цю маргінальну тусовку Метхед. Якщо дивились серіал, ну, це десь 70% успіху, напевно.
Я дивилась.
Запрошую на співбесіду. Якщо дуже погано все буде, то якби Метхед з тебе чекає. Якщо, ну, пікарня, ну, погодься, це ж складна штука.
Так, згодна, абсолютно. Кавовий бізнес, до речі, набагато рентабельніший за
пікарню. Ось, і так люблять думати. Та я жартую, що там тісто. А що там кава?
Я зараз вийду на тебе
воду. Я жартую.
Між двох вогнів. А як гаряче стало. І так спекотно в Києві.
Пробач, Лейла, є ж.
Маєш респект. А мотивуєш якось команду? Ну, типу, якось там з ними говориш?
Піздюліни такою хорошою.
Тільки піздюліни?
Та ні, я жартую. Ну, ні, у нас постійно якісь там... Блін, тобі треба разочок побувати на нашому корпораті, щоб ти зрозуміла, що ти просто хочеш допрацювати до наступного такого самого мракобісного корпорату. Ті, ну мотивую, да, ми там подарунки постійно дуже кльові робимо. В цілому в нас... Ну, мені здається, в нас прям приємно працювати навіть просто в такому місці і в такому колективі. Це вже добра мотивація. Сама команда дуже багато всього для цього робить. Плюс ми зі своєї сторони, ми абсолютно не жадібні, в нас класна реальна зарплата, але, ну, як виявилось, гроші – це хреновий мотиватор. От, ну, я, для мене це взагалі не очевидно було. Я так здивувався, коли я зрозумів, що воно ніхіра не працює. Люди до цього звикають дуже швидко, а потім, ну, втрачають мотивацію чисто фінансову. Ну, от... Такими штуками намагаємося.
Ну, в мене, скоріше, питання про твоє розуміння мотивації в цілому. Типу, як ти це бачиш? Чи потрібно тобі там в цю сторону докладати зусиль, щось робити в цьому напрямку, чи ні? Бо я, наприклад, ну, там, я часто задаю питання про мотивацію команди, в нас багато було гостей, там, я дослухаюся, там, скоріше, погоджуюся з думкою Саші Купера, який вважає, що мотивувати, якщо треба мотивувати, не треба мотивувати, знаєш, і, типу, якщо людина не вмотивована, прокидаючись, не хоче йти на роботу, то ти тут хоч танці з бубнами.
100%. Ну, це ж питання до твого проєкту. Якщо ти відчуваєш, що всі такі дезмораль зловили і не хочуть там щось робити, то це ж питання не то, щоб ти їх якось підбадьорив, ну, це вистачить там, може, на місяць максимум. А в цілому видозмінювати якось проєкт, щоб вони відчували, що вони роблять дійсно щось прикольне, і тоді не треба буде просто задаватись таким питанням, що а чого всі не вмотивовані. От ми запустили десь менше місяця тому проєкт для патронатної служби Азову, і до мене там пару ребзиків з Медхедс підійшли і сказали, блін, круто, я дуже радий, що ми частина цього. І я думаю, блін, ну це прям круто, що ви це так сприймаєте. Тобто їм прям цікаво, що вони прямо в епіцентрі таких от проєктів знаходяться і подій. Ну, напевно, це просто в цілому цікавістю і значимістю твого проєкту робиться. А якщо тобі треба шукати прям методи вмотивувати команду, є питаннячка, мені так здається.
Угу. Я, до речі, з приводу грошей дуже погоджуюсь, тому що, ну, там, я вирощена в компанії Goodvine, де апріорі високі зарплати, і там умовно навіть там, не знаю, в звичайного продавця зарплата сильно вища ринку. І в своєму бізнесі в мене так само дуже високий labor cost, коли там мої друзі-ресторатори дивляться на мій P&L, вони, у них сльози течуть, вони кажуть, боже, скільки в тебе заробляє команда. А для мене це має і ціннісну якусь штуку, і я глобально там, ну, бізнес же не робиться тільки заради грошей. Гроші, зрозуміло, перший показник і перший, типу, пріоритет, і бізнес неприбутковий, це не бізнес. І треба розуміти, що якщо бізнес неприбутковий, то його треба закривати і так далі. Але бізнес для мене є інструментом по досягненню якихось цілей. Тобто гроші мені для чогось та потрібні. І в моєму бізнесі мені супер важливо, щоб люди себе почували комфортно, коли вони закривають свої базові потреби і можуть думати про якісь більш важливі сенсові речі, про те, як покращити свою роботу кожного дня і так далі. І я, значить, тут така щедра, людям плачу зарплату високу. А, ну, це вистачає на, типу, ну, перший місяць вони такі, вау, клас, ми отримали велику зарплату. А наступного місяця вони це сприймають як факт, а через півроку вони навіть не згадають, що в них колись були інші зарплати, а коли вони звільняються і потім виходять за рамки там твого бізнесу і розуміють, що насправді то в них були класні умови, висока зарплата, то вони такі, ой, то було класно, Виходить, було класно, а не так, як...
До хорошого дуже швидко звикаєш і забуваєш про це.
Так, ну і плюс молоде покоління ребят, там яких 20-21 рік, їх взагалі гроші не мотивують, їх мотивують зовсім інші речі, їм прикольно менше працювати, їм пофігу на те, що ой, ну давай ми тобі зробимо доплату, ну будь ласка, ну давай, цілі бізнеси, все таке. Ні, ніфіга, я хочу відпочивати в суботу, неділю, дайте мені графік 5-2.
Ні, у нас графік 5-2, ну,
круто.
Ми ж взагалі без вихідних працюємо, але ну, для мене теж дивно, коли ми всіх майже набираємо з там, закладів, з кав'ярень, і в нас робочий графік там, з 9 до 6 вечора. Дуже часто буває, що пізніше, але ми все компенсуємо завжди. Ну, типу, базово ми намагаємось, прагнемо, щоб триматись в рамках з 9 до 6. І коли приходить чувак з кав'ярні, яка працювала з 8 до там, 10 вечора, і через 2 місяці починає скиглити, що там до 7 от затримались вчора, а не до 6, як домовлялись, я думаю, блін, чувак, ти все ще ну, не дофіга годин менше, ніж ти працював до цього, ти ж наче адаптований, як ти за 2 місяці так розм'як. Що там з тобою зробили в медхедсті, як там в басейні отак от загрібав, плавав. Прикольно, що такі комфортні умови, що ти вже скилиш там за годинку.
Слухай,
ну таким нас не затримується взагалі.
Ну, начебто впала оця, чи змінилася оця історія. От, типу, я, по суті, своїй дуже амбітна цілеспрямована людина. Я там переїхала до Києва, я дуже багато працювала. Я розуміла, для чого мені це. Я хотіла заробляти гроші, там кимось стати, десь кудись йти, якихось цілей досягати. А зараз дуже багато людей, які там працюють на умовній лінійній посаді роками, п'ятиріччями, і їм абсолютно тоталі окей. І от мені цікаво, як з такими людьми працювати.
Так це ж ідеальний обсмажчик.
Так.
100%. Ну це сама нудна робота в світі. Ти просто сидиш і кожен день робиш одне і те саме. Я не можу, наприклад. Я смажу ну, от саме своїми руцями там 2-3 роки, прям все, що ми виробляли ще до цього в попередній компанії і трошки тут. Ну, це можна з глузду заїхати. Ну, це ж прям це для усічевих, для таких педантичних,
уважних,
які там теж поставив собі відосик, типу, з 9 до 6, просто повторяєш. І все, це єдине, що ти робиш. Ну, в мене дах тече від такого, я не можу. Типу, от є чуваки, які от прям кажуть, мені окей, я прям хочу знати, що це для мене стабільність. Я такий, ти будеш обсмажчиком. Ти прям ідеальна людина для цього.
Скільки тонн зерна ви обсмажуєте?
Я знав, що це буде. 50 тисяч мільйонів, 5, 10, 4, 5 утра.
Чого ти? Скриваєш?
Звісно.
Really?
Ну, так, звісно.
А чому?
Ну, тому що Фелікс має це, ну, ногті кусати, щоб не знати таку інформацію.
Блін, я не знала, бо...
Ні, не жартую. Ну, мені подобається, щоб це...
Хай-хай буде інтрига. Хто вгадає?
О, до речі, запитання. Вау,
супер, давайте.
Давайте, хто в коментарях вгадає наближену цифру, да?
Супер, да.
Тому що, дорогі?
Посада в медхедс, не знаю, замість мене. Ні, ну давайте подарунок. Ми класний подарунок підготуємо. Якісь мерчаги насипимо, кави багато, дріпів, кружки, все, що завгодно.
Супер, ми про це ще нагадаємо в кінці випуску.
Хто буде, давай рамки тільки напишемо в коментарях. Там, за 2 тижні, наприклад.
Давай, за 2 тижні хай насиплять.
Супер. Хто ближче всього буде до вірної цифри? І ми ніколи не розкажемо, хто вгадав.
Ніколи
попросимо
не розкажемо. Постеру, попросимо.
Буде смішно, якщо Фелікс вгадає.
В особисті повідомлення написати про подарунок.
Ні, в коментарях пофіг де. Можете мені писати, не треба.
Ні,
в коментарях на Ютубі, хай ж нам випуск розкачується.
Супер.
Та, до речі, ви пишіть коментарі завжди. Навіть якщо нема конкурсу якогось, пишіть зворотній зв'язок. І взагалі так прикольно працює YouTube, що якщо вам подобається якийсь контент, ви пишете коментарі, цей контент просувається. От, ви ж любите наш подкаст. Якщо ви любите, то напишіть коментарі. Любе. Якщо ви нас ненавидите, теж дивився, напишіть.
Ти щось дивився в наших подкастах?
Так, з Фелісом дивився.
Все?
Може, так. А може, ні. Ну, я не пам'ятаю.
Зайнятий чоловік.
Я слухаю, я не дивлюсь. З Фелісом дивився.
Да.
Разів 60. Мені цікаво.
60?
Ні, я жартую. Може, разочок. Ні, на що ще дивився? Я не пам'ятаю про це. Що...
Я налю собі каву, вибачте, в мене перерва.
Ти будеш?
Да.
Я можу 800 гранат випити в день. Як зрозуміти, що людина точно зі Львова, він каже гарняти.
Смішно.
Друзі, маємо для вас гарну новину. Нещодавно компанія Poster запустила нову послугу – Poster QR. Меню, оплати і відгуки – все за одним QR-кодом. Poster QR повністю синхронізується з системою Poster і, відповідно, будь-які зміни в меню одразу ж відображатимуться в електронному меню. А ще компанія Poster за свій рахунок друкує наліпки на столи, і ви просто отримуєте посилку, ліпите, а гості сканують. Підключайте послугу Poster QR в 3 кліки і отримуєте за одним QR-кодом меню, оплату і відгуки. Елементарно!
Ми говоримо багато про команду, і я сьогодні був там, там відчувається своя атмосфера.
Ну, це тусовка,
крім атмосфери, от що це кав'ярня, це обсмажка, там звуки жорсткі, як тиск десь викачується, якийсь тиск, страшний, я попав на страшний звук.
Такий. Да. Ну ти зранку заходиш, це коли компресор накачує тиск.
От. Але крім цього, абсолютно чітко усвідомлюєш, що це відчувається банда, це банда. Вони всі в різних футболках, але всі в мерчаги Mad Hats. Якщо навіть я не помітив, там я спостерігав за всіма, я не помітив там когось, щоб футболка була Mad Hats, але вона в стилі абсолютно такому ж десь. Оверсайзи всі, там шорти такі широкі, всі не спілкуються, у них спільні теми. Чувак сюди там продавав мотороллер свій. От, як вподобається ця культура? Чи є це якось прописано? Чому я підозрюю, що я сумніваюся, що навряд чи там все прописано. Як все ж таки транслюється цей вайб? От це слово.
Я чесно не знаю. Мені постійно ставляться питання, чи набираю я їх по шаблону якомусь. Ні, взагалі. Ми абсолютно різних людей беремо.
Їх об'єднує тільки, що вони дивилися
How Met Your Mom, це єдине, це точно.
Я дивилася разів 5. Дайте мені посаду, будь ласка.
Я так само дивився. Ну це реально працює.
Мені постійно спогані кінцівку. Мені не буде.
Ну там вже такий, розкрутили так сильно, що в принципі все одно як воно закінчиться, бо всю дорогу було дуже смішно. Мені постійно ставлять це питання, як так ми всіх підбираємо, вони якось самі такими по ітогу стають. Я не думаю, що це прям суперважливий якийсь пункт. Ти просто так перший раз зайшов, перший раз змалював загальну картинку і такий, вау, цікаво. Ну, не знаю, в нас зазвичай там 25% мерча продається, як тільки ми його запустили, і вся команда собі там 2-3 футболки, там ще щось. Ну, в нас є там, звісно, що внутрішня ціна для штату, і всі одразу собі там на зарплату. От, і ніхто не примушує, ніхто ні по якому принципу в цьому напрямку не обирає людей, ну, якось от захоплюється, напевно, загальним вайбом і... прикольно, що це
стається. Мені здається, що десь воно має бути від лідерів команди воно йти. Чи відчуваєш, що це десь від тебе, чи від Толіка йде якось? Ну, тобто, десь точно має бути якесь джерело цієї енергії, яка запалює всіх. Тобто, починалося з цих 2-3 людей, 5-6, потім вже так. Коли приходить, коли бачать таку банду, то ти вже ти сам там бачиш, тобі тут комфортно працювати чи некомфортно, і ти вливаєшся в ці умови.
Я думаю, що зараз більше від всієї команди в цілому, бо вони вже всі такі, але, ну, може, почалось, але я не хотів би прямо на себе всю таку історію брати. Якось склалось. Толіка вони точно не знають, бо він там майже не буває, і Толік не знає, хто в нас працює. Це реально він там знає основних ключових старічків якихось. Ну, він постійно там питає, а хто це? Я кажу, він у нас працює. Він класно, наче прикольно робить. Ну, десь він такий більш тіньовий чувак, він займається якраз більш офісною частиною, там, розмитненнями, всією діджиталізацією, це повністю його напрямок. Я працюю більше з продуктом, він більше з таким беком, типу, щоб все технічно, кльово, вчасно, швидко працювало. Ну, от, так що, ну, точно не від Толіка.
А як у вас, до речі, партнерські поділені задачі?
Задача саме?
Ну, задачі, зона відповідальності, як домовляєтесь, якщо конфлікт?
У нас не було конфліктів за весь час, реально.
Це як так?
Ну, ми просто не бачимося дуже просто. Ні, я жартую. Ну, та якось так, Ми ніколи не домовлялися, що от дивись, Толік, там, тобто я в житті ніколи не казав сюди не лізь, а я не буду лізти сюди. Хоча я думав, що в якийсь момент доведеться. Я був до цього якось там прям налаштований. Ну, він максимально добрий, простий, розуміючий і дорослий, свідомий чувак. І ми максимально різні, наскільки це тільки можливо. І я думаю, що прям кльово складається, тому що в нас завжди щось посередині виходить. Тобто я такий імпульсивний, постійно швидко кудись там щось біжу, там якось яскраво реагую на все підряд, дуже близько сприймаю все. Толік максимально флегматичний чувак, який взагалі, ну його задіти це просто неможливо. Його вивести з себе нереальна задача, бо йому просто все одно. Ну він прям сидить спокійно там, ну добре, окей. І от ми коли щось там разом вирішуємо, є такі там моменти, де ми пересікаємося, разом спільно приймаємо там якесь рішення. Ми завжди обираємо щось посередині, і це саме ідеальна схема. Бо я б точно залежав, бо я б там щось таке, не знаю, провокативне, агресивне зробив, а він так трошки мене осаджує, і посередині виходить дійсно, от потім ми дивимося на результат, вийшло просто ідеально. Я б сам такого не зробив, і він сам теж такого б не зробив. От, тому я, до речі, думаю, що це треба знайти і партнера якогось там максимально ідеологічно схожого на тебе, це повна херня. Що я це не сприймаю таку методологію. От, як нас поділено, він займається всією офісною частиною, наприклад, там от з приводу зеленки, це прям великий пласт роботи всієї в Медхедс, знайти зелену каву, що ми будемо там цілий рік продавати, наприклад, спланувати там по закупці на цілий рік, і от я займаюся тим, щоб її знайти десь там в світі, чи там зробити десь там в Африці, в Колумбії і так далі. Виготовити її, чи просто домовитись купити, домовитись за ціну, і все, я вирішити по якості, і все. Я в цей момент повністю зникаю, коли наступає момент, що ми домовились, ми зафіксували, забронювали, я прорахував там наперед, спланував, скільки нам треба на рік. Я тут на цьому етапі все відходжу, Толік займається тим, щоб довести її в Україну повністю. Тобто мене взагалі не цікавить, як там, що там, як вона розмитнюється, як вона там на митниці 5 днів стоїть, що ми за простой якийсь там заплатили. Я знаю, що Толік цим займеться, все буде окей. Все, і вона попадає в Україну, і от тут знову я включаюсь за те, щоб її ввести в асортимент, посмажити, упакувати і так далі. Тобто це моя частина роботи. А потім, наприклад, Толік знов включається, коли там треба якийсь апдейт в нашій внутрішній програмі, якою ми користуємось, внедрити, бо воно там на об'ємі починається впиратись в якісь проблеми. І ось тут більш Толік включається, вирішує, як це якісніше, швидше, менш геморно зробити, щоб це в нас там відлітало дуже швидко. Ну і команда більше я займаюся в плані там от виробництва всього. Ну, виробництва взагалі тільки я займаюся. Він офісом займається, частиною команди. А там в плані технологічних якихось штук, там треба докупити то-то-то, там якесь обладнання доставити. Я розумію, що в нас вже є така потреба, я там, Толік, от стільки-то грошей треба, проїбай. Ну, що ж, давай, типу. Ну і все, отак от ми і комунікуємо. Ну і в принципі в нас дійсно за 5 років вже майже, от вересні буде 5 років, у нас ніколи не було так, щоб ми в чомусь прям категорично розійшлись. Я йому довіряю повністю, він мені теж. І в нас в обох, ну в нього більше, напевно, точно більше, є такий прям чудовий скіл не зайобувати друг друга. Я ніколи не думав і не казав йому, що там, а чому ти там не допрацював, там, чи ще щось. Я знаю, що коли треба, він включиться. І він так само ніколи, по-моєму, жодного разу не зайобував мене. Супер. Це ідеально.
Супер, круто. Всім таких партнерів бажаємо. Давай поговоримо про маркетинг. Але почнемо говорити з неймінгу. Ну, от як в мене відбувається в проєктах, в мене їх багато. Спочатку в мене є якась ідея, я прийшла, нам треба це зробити, будь ласка. І тут, значить, я звертаюся там до якогось прикольного дизайнера, який мені подобається, розповідаю, про що цей проєкт, і ми там разом придумуємо, накидуємо з командою або там ще з кимось, там десяток варіантів, шукаємо, що є по ринку, які є назви, що прикольно заходить, що ні. Потім обираємо, малюємо ідентику і запускаємо проєкт. Як в тебе це відбувалося? Як, чому обрав цю назву?
А, назву я взагалі не думав навіть секунду над нею. Це назва, я коли був малим, ми займалися танцями, там танцювали, їздили на всякі фестивалі, наша команда називалась Медхедс. І я, мені не стільки воно з дитинства запало, ну з умовного дитинства, там 14-15 років, напевно, бо запало, що це от прям ідеально мені подобається. Воно і свистить мені по тому, як воно звучить, і по ідейній складовій. Я знав, що якщо я колись запущу прям щось повністю своє, то це буде називатись Madheads. І тому я там 19-й рік, коли ми запустились, я продумав все-все-все, розписав, як ми там запустимо, що ми купимо, там, як ми стартанемо. І я зрозумів, що я навіть всю дорогу, там 2 місяці, поки готував до старту там проєкт, щоб переїхати в Київ, я навіть не задумувався жодного разу, як він буде називатись. І, по-моєму, я не пам'ятаю, Наталка мене спитала тоді, а як все-таки називатись буде? Я такий, а, так Madheads, як звучить? Вона каже, ну, прикольно. Я такий, ну, все, Madheads. От так і починалося. А в плані там візуалу, маркетингу, та, зазвичай, в нас є якісь ідеї, ми її просто транслюємо. Там ми співпрацюємо всю дорогу з 2 дизайнерами, це Міша Поліванов і Даня Шуліпа. Або ми щось зустрічаємося разом, накидуємо, або в мене вже є готова ідея, мені треба її просто візуально запакувати. І все, і вони просто це роблять. І ми, ну, з Мішою ми взагалі там ще з Харкова працюємо вже дуже багато років, він ідеально розуміє, що мені треба. З Данією теж всю дорогу по Madheads. І, ну, він і сам такий прям мощний, класний чувак, що інколи мені не треба нічого казати просто.
А маркетолога у вас немає на посаді?
Ні.
А хто займається комунікаціями? Просто СММ-ник?
Комунікаціями в плані...
В соціальних мережах.
Як це відображається, то, що в нас відбувається. Да. Накидуємо всі разом, або ставимо задачі, і в нас є всю дорогу в команді Наталочка, яка займається просто всім на світі. І вона як голова виробництва взагалі, як керуюча, типу, саме виробнича, це основна її робота. Але вона просто ще цікавиться дуже зйомкою, фотографією, і вона з самого початку, тобто в неї є багато техніки в нас Madheads кльової, і вона просто, оскільки вона там і так кожен день, вона не займається, як, знаєш, маркетингом в цілому, вона просто транслює все, що в нас відбувається. І це не якісь там спеціальні там відоси відзняті, ми там сценарії прописували, ні, вона просто постійно з камерою в руках, у нас щось прикольне відбувається, вона це просто транслює в Інстаграм. А там над текстом ми там разом працюємо, чи там, наприклад, на Ютуб, чи на сайт, щось ми сідаємо разом, чи там якийсь проєкт запускаємо, наприклад, ми всі разом сідаємо і там накидаємо, як це все подати. Правильно. Так, так, щоб ми до когось звертались, та, по-моєму,
ну, а маркетинг разом як інструмент ти використовуєш для підвищення продажів?
Ми жодного, один раз за весь час ми використовували рекламу, за яку ми прям заплатили гроші.
Так.
І ми це зробили тупо, щоб угорнути самим. Це був кіт Степан, якого ми прям замовили, щоб він сфоткався з нашою пачкою кави і з дрібами. Ну, ми це для себе суто зробили. Воно в плані маркетингу не спрацювало аж ніяк. Це були гроші спущені тільки на те, що команди угорнути дуже сильно. Це єдина реклама за гроші за весь час, яка в нас була.
Не віриш в рекламу?
Ні, не те, що не вірю. Нам воно несеться рівно настільки, наскільки ми можемо опрацювати це без факапів, серйозно. Mm-hmm. Якщо ми там, не знаю, попросимо там Антона Птушкіна взяти наші дріпи з собою в поїздку, і він на це погодиться раптом, то я не впевнений, що на даному етапі ми зробимо, опрацюємо це якісно. Тобто ми коли запросили, наприклад, от свіжий приклад, проєкт останній з патронаткою, ну ми реально всралися. Ми вихідні, субота, неділя, ми навіть не розраховували, що воно так полетить. Тобто там 2 менеджери на телефоні, ще один включився, ребзики на складі, ну, ми прям не опрацювали все, що в нас відбувалося. Це був... Ну, я взагалі думав, прийду на базу в вихідний, мене поб'ють там пацани просто на складі. Що ми прям не знали, що з цим напливом робити. Ми не думали, що воно так залетить.
Хотілося б покроково розібратися. Ну, от ти кажеш, що не писали прям сценаріїв ніяких, але в 2018 році ви постили ролики, які зараз намагаються... Це в стілі TikTok, про TikTok тоді в Україні ще мало хто знав. І використовував.
2019 рік, коли...
Та-та-та, там є там смішняві відео, довести бити якісь ситуації класичні. От, зараз цим заповнений абсолютно весь TikTok, один в одного, там одні ті самі сценарії гуляють в різних там кав'ярнях, mm-hmm. кондитерських і так далі, під один той самий звук. Тобто ви це зробили ще в 2018 році. Це те, що мене здивувало. Що,
ну, ми просто угораємо, ну ми самі такі. Ну,
просто
угораємо. Да, ми... Ну, за деякі відоси мені там прям соромно. Я коли свайпив там прям ленту Madheads до самого кінця, я думаю, боже, чим ми займалися, як нас взагалі хтось купував.
Але ви не видаляли, типу?
Та ні, ну це ж наша історія. Наша.
Клас, клас.
класно. Ну, ну, я теж досвайпав до кінця і якраз знайшов на дні там ці...
Ну, ми просто на дні, да. Знайшов до дна, да. Так і було.
Ні, але вони кльові, слухай, блін, мене... Ну, тому що я теж угорнув, типу, я такий, блін, зараз ми, там, умовно, ми зараз як... намагаємося вигадувати такі сценарії на ринку, типу, всі там зараз за TikTok борються, а ви це ж собі просто угорнули.
І в мене персонально теж нема TikTok. Ну, у нас це повне відображення того, що в нас дійсно відбувається, того, яким ми... Мене коли там просять щось проконсультувати, чи там звертаються, як от так вийшло, як ви так вибудували стратегію, чи там ми, блін, взагалі це натурально відбувається. Ми просто... Угораємо всю дорогу, щось зняли, щось там просто прикольне відбулося, і ми такі, блін, давай діставай камеру пошвидше, воно щось таке прикольне, треба, знаєш, для галочки запам'ятати це. У нас Інстаграм це в цілому, просто щоб ми через 5 років на корпораті передивилися, і нам було дуже приємно це згадати. От якось так вони відбираються. Тобто ми коли там ростер ставили перший, ми передивлюємося відоси, це саме добрий спогад, що всіх, що там був, бо ми просто там зібрали всіма друзями нашими, навіть ті, хто в нас не працював на той момент, просто допомогли нам його розвантажити, потім разом сіли, випили по пиву, пограли там в баскет, бо в нас там ще баскетбольна площадка була в перший час на виробництві. І паралельно це хтось знімав. Тобто ми взагалі не вигадували, як там буде, який там кадр, ще щось. Ще не було такого, я не знаю, ну...
А можеш розказати, розповісти трошки детальніше, як виглядає цей ланцюг? Типу, ти замовляєш зелений? Так, так. Як умовно я отримую зараз в чашці дуже смачний фільтр від Медхед?
Я тобі його налив просто. А до цього привіз тарам.
А до цього?
А до цього, що в нас? Колумбія. Я не пам'ятаю, де ми її знайшли. Напевно, десь в Європі. Саме зелену каву дядя Толік і, значить, організував, щоб її привезли в Україну, розмитнили, ми її отримали на склад зеленої продукції.
Чекай, куди ти так спішиш? Почекай. Значить, ти сидиш такий, я хочу каву з Колумбії. І що ти робиш? Дзвониш? Алло, Колумбія.
Алло, Педро, I need some coffee.
Ні, конкретно це... Там же тендери якісь, розкажи ти.
Ні, ніяких тендерів немає. Ну, воно максимально по-різному відбувається. Якщо от мені просто легше взяти конкретно цей приклад, цю Колумбію є трейдер зеленої кави в Європі, в Антверпені, по-моєму, цю конкретно ми купили в компанії Сукафіна, яка називається. Я дивлюсь їх прайс, вони відправляють, ну, там, замовляють те, що мені цікаво, теоретично може бути. По опису зразки, да, замовляю зразки, вони мені відправили зразки, ми замовили то-то-то-то-то. І все, там, типу, домовили за ціну, забронювали певну кількість, яку нам треба, вони це все склали в машинку від нової пошти, вона так поїхала отак от в Україну, стала на митниці на 3 місяці, її там нормально нашпігували, дядя Толя це все вирішує, ну, 3 місяці це я перебільшив, але це пригоди дуже веселі завжди. Приїхала в Україну, ми її поклали на склад, от я включаюся якраз, як її посмажити краще, пишу профіль усмажки для усмажників всіх, хто в нас є. Тобто я і Наталка вирішують, як її смажити, дегустуємо, пробуємо, крутимо різні профіля, зафіксували, передали на виробництво. І все, і пацики там вже день в день просто повторюють їх. Кожен день там однаково смажать, і в нас є протокол там, типу, як слідкувати за якістю, коли її треба перевіряти, бо вона теж, це як живий організм, вона трошки змінюється, і треба інколи коригувати щось. Ну, все, потім що? Кава попала в ростер, обсмажилась, стала коричневою, вже, значить, готова, можна висипати, попала в дестонер, це така штука,
це
яка...
Це дуже цікаво, ну, реально.
Ну, так от, у нас є така рожева штучка, вона називається дестонер. Кава така з ростера в дестонер, перебирається від каміння, бо вона часто попадає туди. Потім з дестонера попадає на дестонер, потім на калоріметр. Це штука, яка заміряє колір кави, щоб ми могли не кожен бач це. Бач – це один цикл обсмажки, який проходить всі етапи. Щоб кожен бач не капати, перевіряти, чи все ми ок зробили на кожному з етапів, ми фіксуємо колір кожного профілю, кожної чашки, кожної кави, точніше, для того, щоб... Тобто ми Оприділили, оцей бач ідеальний. Нам він подобається по всім параметрам. Він там добре в еспресо, цей добре в фільтрі. От ми зафіксували, в нас є циферка. От такий в неї має бути колір. І потім, щоб кожен бач ми не пробували всі обсмажки, в нас є такий протокол, є людина. Я до цього, до речі, сказав, що найгірша робота в світі – це обсмажником. Ні, найгірша – це от працювати в нас на калоріметрі. Я забув про існування цієї посади. Бо чувак цілий день все, що робить, він заміряє колір кави. Тобто ми там, наприклад, день смажимо там 35 бачів кави різної. І він цілий день от, чекає, поки обсмажчик посмажив, вивантажив, змелює каву, ставить її на калоріметр, три рази заміряв, вивів середнє число між трьома замірами, порівняв його з оцим ідеальним протоколом, як має бути, і якщо там відхилення мінімальне, то він цю каву навіть не пробує, типу віддає далі на ще один етап, там, де перебираються вже дефекти від кави, бо багато, ну, кава ж це ж по факту там аграрка, там може бути щось гниле, щось там не стигле, ягодка якась там, її треба перебрати, бо вони сильно псують загальний смак. І є ще одна така штука, велика біла байда, називається Color Sorter. Вона вибирає дефекти. Боже, це правда комусь може бути цікаво? Я прям сам засинаю поки. Я сам засинаю поки.
Якщо ви цікаво, перепитати наступне, тайм-коди є, а нам цікаво.
От наступний етап, майже останній, перебираються дефекти з цієї кави. Це така велика машина, в якій багато камер, форсунок, і вона вистрілює ягодки, які не підходять по кольору. Тобто ти умовно там задаєш, що окей, що не окей, і задаєш програму машині оце, вистрелю нафіг, воно нам не треба, воно відправляється на смітник. Там, ну, по факту, в три в одному. От. Це правда.
А куди ви видіваєте оцю?
Ну, одній компанії продаємо. Не скажу, які.
Добре.
Дякую.
Київські. От, після цього все, тобто у нас кава перевірена, перебрана від дефектів, перебрана від каміння, можна віддавати її на фасовку. Якщо в випадку чувак, який в нас в мікролабі працює, той, що на колорсортері, якщо там колір не співпадає, то зупиняється повністю все виробництво, тому що десь щось збилось, десь щось пішло не так. Буває там газ, щось там зламалось, ще щось, і нам головне вирішити, зупинити все і вирішити, де що, ну, дізнатись, точніше, де що пішло не так, тому що і наступна вся обсмажка теж запориться. Це вже буде більше, типу, списаної кави. Тому він там сигналізує, все, стоп, вирубай свою цю машину, шайтан, і, типу, давай вирішувати, перевіряти все. Буває, що там навіть ваги зламались, і ми, наприклад, думаємо, що ми засипали 12 кілограм кави, а по факту там 13. І, звісно, що той профіль, який ми писали на 12, не підходить. Тому нам треба от ідентифікувати, де що пішло не так, щоб не щоб запороти якомога менше кави.
А скільки в одному батчі кави?
Ну, зараз у нас от перший ростер 12 кілограм ми смажимо. Ну, він взагалі номінально на 15, але ми смажимо по 12. І зараз ми доставили ще 30-ку, монтуємо її. І ми там будемо смажити, я думаю, десь на 25 кілограм. Один батч. Це цикл. Ну, це реально хірова робота. Ти просто цілий день кнопочку отак от тиць і слідкуєш, отак от там три полосочки отак от рухається.
Ну, але це, мабуть, одна з найважливіших, ключова така роль. Було б круто, звісно, там замінити її якоюсь штучним інтелектом.
Ну, 50 на 50 десь так і є, але там кожен етап важливий, оскільки на кожному етапі можна прям фатально запороти все, що відбувалось до цього.
Як багато пройобано кави, вибачте.
Багато. Ну, саме, ще, о, Боже, це така біль, бо саме часте.
Поки згадує, там, скільки саме кави, я хотів би сказати, що ви послухали короткий, стислий опис, чому ваша гранатка кави коштує 60 гривень.
Да, да. Тому що 55...
А чому не 25?
Тому що 55 хочу зробити кав'ярн. От. Скільки конкретно, не знаю, ну, достатньо багато за весь час було пройобано. Самий постійний був факап, коли приходить нова людина стажуватись на фасовку і стоїть там, не знаю, там три бачі Танзанії, два бачі Ефіопії, і в якийсь момент у нас з'являється нова суміш Танзанія з Ефіопією, яку не мало, ну, не треба було робити. Просто то, що людина вже там голову не пекло, типу, змішала все в фасовку. У нас є дозатор такий, який сипить пачки там по 250 відмірює по кілограму, і він так два відра, так, і потім стоїть, я думаю, ну, там разне, різне зерно сипеться, і він розуміє, що це нова суміш. У нас на кав'ярні найближчі місяці три продається. Ну, то таке часто прям бувало за весь час. Ну, ми от постійно, типу, там стопаємось і обговорюємо всі разом, як ми більше не допустимо цю проблему. Тобто давайте, давайте там маркувати кожен прям бач, типу, там, взагалі не писати там слово Танзанія, у нас просто буде цифра, щоб ти точно знав, що оці цифри там, ну, ж візуально може замилитись око, коли в тебе там на спресі зараз, по-моєму, 7 чи 8 Ефіопії. І вони там можуть відрізнатися тільки одним словом в назві. Це, ну, коли ти цілий день це робиш, можеш просто промахнутися, не додивитися і так далі. Змішати їх між собою і взагалі. От, і тому ми там перейшли на цифри, на коди, потім на QR-коди, потім там то-то-то. І, коротше, мінімізуємо от можливість проїбатись до нуля, ну, все одно в пацанів вдається інколи.
Ну, бо працюють генії.
Хотів сказати знову Чернігова, але це мене забулять в Чернігові.
Так, посмажили каву, запакували каву, далі що робимо? На склад вони відправили?
Відправляємо на склад, да, там пацаки вже складають замовлення, типу, що, продаємо. Типа, варимо, продаємо, періодично чекаємо її якість.
Класна кава, дякую.
Дякую. Cheers.
Я допив те, правда.
Значить, є така теорія, яку я чула дуже давно від когось з Yellow Place.
О, я здогадуюсь, про що це може
говорити. Що у баріста зазвичай з цієї професії часто йдуть люди, бо не бачать для себе розвитку, і начебто в кавовій індустрії існує там декілька шляхів особистого розвитку. Перший – це там розвивати свою кавову експертизу, приймати участь в чемпіонатах, робити консалтинги, розвиватися в глибину, скажімо так, і бути баристою. Другий шлях – йти в обсмажчики, і третій – відкривати самому якийсь свій бізнес кавовий. Скажи, будь ласка, чи це так? Чи, можливо, є якісь інші шляхи, про які ми не знаємо? І друге, чому ти обрав саме обсмажку кави? Ну, це я почула, бо ти людей не любиш. Це ми запам'ятали.
Так, це все працює. В нас майже всі, хто в Медхедс працює, вони приходили, ну, більшість з них приходили просто на там помічника обсмажчика чи на фасовку. А потім, вже в залежності від того, як вони там себе проявляли, там відповідальна людина, невідповідальна, творча, нетворча. У нас є просто дохрена різних напрямків, там можна працювати чисто спілкуванням з людьми, можна в офісі навпаки закритись, працювати з накладними там чи з рахунками і так далі. Можна, не знаю, в сторону дизайну навпаки піти, бо в нас теж багато роботи в цьому напрямку. І, ну, так от всі якось там починають переходити, займатися більш чимось своїм, що йому ближче і що в нього гарно виходить. В плані розвитку саме з позиції баріста, де все, що завгодно може. Ну, так само. Саме в каві роботи різне дуже багато. Може, навіть майже не кавово, але там починав з баріста, ти просто починаєш добре розбиратись в продукті, і переходиш там на, взагалі там на грінбайера, там закупку зеленки для якоїсь великої компанії. Тому що ти просто знаєш, якою якісна кава має бути. Теж, якби, переходять з баріста, можна обсмажчиком стати, можна там, не знаю, в лабораторії взагалі працювати, просто на якомусь заводі чекати якісь кави, бо це можеш запобігти не проїбати заводу велику суму грошей тільки через те, що ти знаєш, як якісно і там сертифікований, ти сертифікований спеціаліст, ти знаєш, як її перевірити і там не допустити якогось великого факапу. Та все, що завгодно можна бути. Кава, вона, ну, безмежна в плані напрямків і так далі. Просто, що, напевно, для багатьох баріста новина, що само собою вона не відбувається. 10 років пропрацюєш на барі, якщо ти будеш просто працювати далі статично в вакуумі, робити тільки те, що там варити каву, і не цікавитись чимось більше в якомусь з напрямків, то нічого не зміниться. Ти через 10, через 20 років будеш баріста. Тому...
Хто шукає, той знайде.
Шлях. Ну, для цього, так, да, ніхто за вухо просто не тягне, ти сам маєш чимось більше зацікавитись. Мені в цілому завжди було цікаво більше щось таке металеве, технічно, виробниче. Мені реально прикольно працювати прямо з машинами, типу, в цілому. Тобто, зараз ми встановлюємо нове обладнання, і я прям піщу від кайфу, тому що це прям труби, метал, там ще то доставити, газову трубу провести, мені прям подобається. Я не знаю чому, ну, я от кайфую від цього. Комусь навпаки, типу, більше подобається там ходити по кав'ярням, якомога більше спілкуватись. Ну, це прикольно, наприклад, можна з цього зліпити менеджера, там, продажника, да? Хтось там навпаки, там якомога менше спілкуватися, але з кавою йому подобається, ну там обсмажчик супер. Ну, розватися є куди, воно дуже багато. Я пивко п'ю. На мотику катаюся. Ну, разом не поєдно, якщо що. Просто спочатку покатався, а потім ввечері приїхав.
Сів за кермо, не пий.
Ні, це водій тебе чекає вдома.
Добре, зараз буде блок болючих питань. Поговоримо про фінанси. Я, значить... Рік там щось якось страждала, і тепер забила, взяла консалтинг і налаштувала фінанси за 3 тижні безсонних ночей. Просто, ну, мені довелося прослухати всі вебінари, подивитися на ютубчику в постері, всілякі консультації і так далі. Але я таки розібралася, як у вас працює фінансовий облік. У вас, я так розумію, є бухгалтери в штаті. Mm-hmm. Які готують вам там P&L, кешфлоу, балансові звіти, чи ти в них розбираєшся, чи маєш ти зарплату в своїй компанії?
Розкажи. Да, я і Толік маємо зарплату.
Це головне правило, до речі, фінансового
управління. В нас головне правило, щоб нам якомога менше треба було розбиратися з цим, в нас є декілька таких головних правил. Ми не беремо нічого в борг і не даємо вже. Слава Богу, ми вийшли на десь роки 2. На таку схему, в якій ми не даємо нічого в борг.
Тобто у вас всі замовлення передплачені?
Так. Да. Ну, або приїхали, ти там
одразу
по місту, да, розрахувався.
Прикольно.
Да. І так стає набагато простіше планувати фінансову структуру. І так само ми не залазимо. Тобто ми рухаємось в міру того, що ми можемо собі дозволити. Ну, і в нас, в принципі, якщо чесно, не було ніколи потреби такого, що ми щось собі задумали, там, не знаю, нам треба доставити чи обладнання, а нам на нього не вистачає коштів. Ну, це ж знову ж таки, напевно, від того, що ми не даємо нікому в дебіторку нічого. Ми не відвантажуємо в борг. І з цим набагато простіше. Тому планування, воно просто спрощується до неможливого. Якось така в нас структура. В плані звітів, у нас є головний бухгалтер, є ще два бухгалтера, які операційні прості штуки роблять, і як не дивно, так склалося, що чувак, який в нас займається сайтом, то що я розповідав, який розробник, да. Він дуже грамотно фінансово підкований, і от вони з Толіком так типу замечились і сидять просто кайфують один від одного.
Я помітила вже, як ти внутрішньо позіхаєш від питання про фінанси.
Да, я ненавиджу цим займатися. Не я займаюсь кожного першого числа кожного місяця звітами, перевіряючи все в нас іде окей, в плані там умовного фудкосту, якщо перекладати на ресторанну історію. Все окей? І я такий, фух, слава Богу, супер. Далі поїхав. Формуванням будь-якої ціни займаюся я, але більш всією фінансовою структурою займається Толік. Тобто там податками я не займаюся, товкою я взагалі туди не лізу, бо мене це просто, ну, мене кров закипає, коли треба в цьому розібратись. Це все робить мій партнер, і слава Богу. Дякую тобі дуже, Толік. Я ненавиджу цим займатися.
Добре, тоді ці...
Я працюю з продуктом.
Тоді блок всіх моїх наступних питань.
Ні, можу задати.
Ні, ну мені було цікаво, чи ти розбираєшся, бо я довго не розбиралася, і потім вирішила, що окей, я один раз розберусь, витрачу, я ненавиджу це, мені не подобається проводити ночі за табличками Excel, але мені довелося це зробити. І, типу, зараз я прям відчуваю себе героєм, взагалі, я розумію, взагалі, де мої гроші, де вони лежать, чому конкретна сума грошей, які я повертаю собі в якості дивідендів, сильно відрізняється від операційного прибутку в звіті. І я можу це пояснити, і я, типу, вже не відчуваю себе... Ну, знаєш, коли там інвестор задає питання, де гроші, ти можеш на них відповісти. Ну, і це супер прикольно, це дарує свободу. І другий момент, що я можу нарешті використовувати фінанси як інструмент, а не, типу, я от раніше так само чекала 5-го числа, дивилась на звіт, і завжди це для мене було вау. Типу, о, прикольно. Або от, бля, шляпа, треба щось робити.
Ну, в нас, я не дуже сильний радник в цьому напрямку, тому що в нас... Ми ніколи не вигрібали нічого під ноль. Uh-huh. Ми не дивимося звіт і розуміємо, що от якомога більше треба займати, бо звіт дозволяє. У нас такого ніколи не було. Ми більшу частину, всю дорогу, всі 5 років залишаємо в Медхедс, тому що активне зростання, плюс нам не треба звітувати перед інвесторами, да, і ми самі вирішуємо, скільки нам залишити, зарити в якусь нову ідею і так далі. Тому
Ну,
У мене нема потреби прям сильно.
У мене є потреба, тому що іноді мені приходять ідеї в голову, які врешті виходять так, що вони дорого коштують моєму бізнесу. А я, типу, не розрахувала, неправильно порахувала, не так спланувала і так далі.
Ну, коли ми щось будуємо масштабно нове, як, наприклад, зараз там ми займаємось новим великим виробництвом, бо нам там вже прям катастрофічно не вистачає місця. Да, там ми прям оцінюємо, можемо собі це дозволити чи ні. Ну, все впирається в те, що, ну, типу, заберемо менше в цьому місці. Тоді, да, можна, типу, спробувати. Ну, і плюс ми зростаємо постійно, на це теж треба постійно нові гроші, на там, то саме виробництво, обладнання, людей, зарплати і так далі. І другий пункт, який нам дуже сильно в цьому допомагає, це наш внутрішній софт, який ми реально от всі 5 років, ми постійно його щось робимо, допилюємо, видозмінюємо. Тобто воно все побудоване на основі бафу, але там вже настільки заточено саме під нашу компанію. Ми там будь-який звіт витягуємо просто з телефона, стоячи в пробці, типу, можемо будь-який показник подивитись просто з телефона в одну секунду.
А що за програма?
Я ж кажу, побудована, ми почали з бафу, нам її допрацьовували під наші потреби, ну і по того дійшло до того, що вона прям заточена 100% саме під виробництво обсмажка кави.
Хочете продавати, може?
Думали, да, ну, ну як думаємо, є такий план, але ми настільки постійно її змінюємо, що оця межа, коли вона буде готова, напевно, вже ніколи не... Ну, тобто ми дійшли до того, що от взяли, у нас з'явилась посада, чувак, який тупо займається цією прогою. І він нам кожен день щось в ній допилює. Вона повністю інтегрована вже раз, зараз вже в додаток нової пошти, по бухгалтерії, по складу, по сайту нашому. Тобто у нас залітає зараз там замовлення сайту, воно автоматично вже оформлено в нашій внутрішній програмі з створеною ТТН-кою на відправку нової пошти. Тобто у нас немає такої людини, яка сидить і типу, створює ТТН-ку на нову пошту, чи там чекає на відділенні, щоб оформити відправлення. Якщо замовлення сайту залетіло, воно вже оформлено для, на видачу. Його залишилось тільки скласти, роздрукувати однією кнопочкою з компа в цьому додатку, роздрукувати ТТН-ку, наліпити на пакування, все, відправлено. Дуже ми от до цього, да. І це нам, оскільки в нас все в одній структурі, нам дуже легко зі звітами працювати. Тобто ми будь-який показник можемо подивитись телефону, не треба там бухгалтеру його там довго виводити, мені в ньому розбиратись, бо ми самі його запилили під себе, що нам треба, виходячи з наших потреб, у нас є такий додаток.
Дуже круто. Дякую. Пишаюсь тобі, молодець.
За продукт, що хотів запитати, ми, це ти ж сам обсмажував каву, як, де є межа вдосконалення продукту, тобто скільки треба зробити підходів, такий вже там, 10-й, там, 15-й підхід, не то. І як от, ви визначите цей баланс між все достатньо пробувати, треба щось вирішувати?
Систематизація на виробництві. Тобто, нас, ми додали нову каву, в нас є протокол, як ми її вводимо, там, умовно, в продакт вже, ми її продаємо. Обсмажили. Нас записали в графік дегустації, через тиждень, через два, її треба спробувати. Якщо вона за цей час не від'їхала, можна продавати. У нас так це все доводиться. Якщо це там, виробництво ще до повномасштабного, ми займалися ще зеленкою, ми виготовляли в різних країнах свою зеленку, обробки і так далі. Ну, тобто там це фрістайл максимальний. Типу, вийшло, не вийшло. Там, ну, ідеально не буде ніколи. Тому що занадто багато людей, абсолютно різного складу уявлення процесу, працюють над твоєю кавою. Там фінальної точки її не існує. Мінімально достатньо для того, щоб ми почали продавати, це наші от внутрішні дегустації, розборки між собою, з Наталкою, там, з головою нашої обсмажки. Ми просто дегустуємо, перевіряємо, і там нічого такого таємного, чарівного нема. Ми працюємо з цим вже багато років, ми розуміємо, що все в дефектів в каві нема. Перевірили на етапі покупки зеленки, з кавою все окей, потім ввели декілька разів, обсмажили, підлаштували профіль, чекнули тиждень-два, ну і на тиждень, і на другий, для того, щоб там кава по-різному себе поводить кожна. Затвердили з Наталкою, все, запускаємо в продакт, ми її потім там пробуємо, може, ну, якщо не просто самі поп'ємо, а саме для роботи, нам треба перевірити цю каву, по-моєму, там кожен 21-й день, типу, у нас там графік є, календар, коли яку каву треба спробувати. Ну, все, просто підтримую в асортименті. Нічого такого складного.
Добре, давай поговоримо про те, чи ставиш ти собі цілі на рік, цілі для компанії, стратегії. Ти цим займаєшся?
Ну, це персональні такі, да.
Ну, розкажи, яких цілей цього року досягне Медхед? Чи вже досяг, можливо?
Нове виробництво запустити. Обладнання. Ну, це ж я пишу, типу, на початку року. В 2022-му було дуже смішно. Дивитись на свої цілі, які ти написав. Я згадав про них десь влітку, по-моєму. У мене в замітках в телефоні воно записано. Я так, ну, знатно угорнув з того, що я писав на початку року, до 24-го. В цьому все, весь фокус на велике виробництво, бо ми взяли приміщення майже 1000 квадратних метрів поруч з нашим існуючим. Готуємо проєкт разом з Балбік Бюро. Це така от основна і головна мета на цей рік. Ну, по об'єму цілі такі. Це просто не мета, якої ми прагнемо досягнути. Щось там, наш внутрішній додаток запустити нарешті, саме вже не бек на компі, а додаток з телефону, щоб можна було прям дуже швидко його юзати не тільки внутрішньо, а ще й зовнішньо, щоб ми могли вже з клієнтської сторони його запустити. Ну, це я вже раз третій, напевно, переношу цей список мети на рік. Бо воно виявляється, що супер складно. Я б, якщо знав, може, в додаток не вписувався б ніколи вебку на...
І дорого.
І дуже дорого, і безкінечно. Це просто жесть. Ну, такі, ну, вони не супер якісь масштабні, просто внутрішні, то, що нам по плану треба зробити, реалізувати і так далі. База, кав'ярню хочемо побудувати. Ну, на цей рік вона точно відкладається, на жаль. Бо виробництво так достатньо активно зростає. Туди постійно треба щось. Ти думаєш, що треба зробити там от стільки, виявляється, починаєш робити, вже треба збільшити там, наприклад, не знаю. От ми робили зі Славою проєкт, малювали його ще, по-моєму, там рік чи півтора тому. Зараз повернулись до цієї, якби, до роботи над цим. І я відкриваю черновий план, і там розписано все на 20 людей. Все там офіс і так далі.
Вже 30.
А вже 30 чимось, да, я такий, блін, тут треба збільшити. Давай ще там була можливість в цьому приміщенні ще 200 метрів добрати. Кажу, слухай, давай про всяк ми все повністю заберемо, бо, походу, коротше, зайвим не буде. От. Ну, якось так воно, типу, видозмінюється, походу.
Дві речі з сьогоднішньої розмови для себе ви взяла, да? Взяла для себе. Перше, це якщо ти не можеш перемогти лінь клієнта, переможи її інакшим чином.
Так
дай
і не
сервіс.
Треба. Да,
це... Так, а друге, автоматизуй все, що можеш автоматизувати.
Це, да.
Бо це дасть тобі можливості для росту. Круто. Ну, добре, що, переходимо до конкурсу?
Конкурс ми вже озвучили, тепер треба зафіксувати його ще разочок для всіх, хто дослухав. Та скільки в місяць смажує кави Медхедс? Коментар, який буде найближчим до правильної відповіді, Артем подивиться, обра від дату запуску цього подкасту 2 тижні. Є час на те, щоб взяти участь. Подарунок це набір ніштяків, мерчу, кави від Медхедс.
Ми зробимо гарний подарунок. Може, навіть щось продамо з того, що ще не запустили в сейл на сайті чи там в прайсі. Щось ексклюзивне наперед заженемо.
Ну і наостанок від нас тобі два питаннячка. Питання перше. Назви свої 3 найбільших факапи підприємницької діяльності.
У, блін, це треба було прямо заздалегідь подумати. Перше, точно щось з людьми, бо в мене складно з комунікацією з людьми. Бувало таке, що, напевно, ображав там членів команди, там і таке.
Типу емоційно реагував?
Так, я за це прям
шкодуєш.
Сильно, так. За свої реакції інколи я сильно шкодую. Це самий головний точно факап. Другий співпраця з колумбійцями. В цілому, так, це був жорсткий факап, бо в нас було законтрактовано, ну, не з колумбійцями в цілому, як з нацією, а з конкретними колумбійцями. Був такий момент, коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну. В нас перед цим я літав там в Африку, в мене був такий великий тур, там в Колумбії і так далі. У нас було передзамовлено дуже багато кави, законтрактовано на покупку, коли, ну, тобто це ми купляли ф'ючерси, це коли кава ще не існує, але ти вже замовляєш, умовно резервуєш з нового врожаю, і там ми домовились отак, 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 і її обробити. Я не пам'ятаю вже конкретну кількість, скільки там було, але достатньо багато, і саме нашої обробки. І нам вони кожен рік маркують нашими логотипами мішки і так далі. І от коли почалось повномасштабне, майже всі, окрім угандійців, почали якомога швидше зливати нашу каву, тому що вони були впевнені, що ми, ну все, в нас війна, ми її не купимо ніколи. А я прям дзвонив всім і казав, що ми свої обов'язки виконуємо, будь ласка, залиште нам нашу каву, ми трошки розберемось, як воно в нас далі буде відбуватися, я вам обіцяю, що ми її викупимо. І от там Кенія, Ефіопія, Колумбія, всі продали нашу каву. Тільки Уганда притримала. Чуваки з Уганди, вони притримали, ми її потім привезли в Україну, продали, і все нормально. І от самий великий факап саме з колумбійцями був, тому що я одразу, в принципі, були сигнали не працювати з ними, але я подумав, що окей, може мені здається, типу, може все складеться норм. І потім мені скидають влітку от минулого року мішки з нашими логотипами на виробниці в Ижевську тієї Колумбії. Прямо от вони, їм прям похуй, вони прям знімають сторіс собі, от Колумбія нова приїхала, отак-отак ферментовано, і там на мішках прям наші логотипи Медхед. Оце такий факап був. Ну, факап не в тому, що...
Ну, це не твій, так.
Ні, факап якраз в тому, що я міг здогадатись, що це чорти і не треба з ними працювати. Це був факап, бо були до цього сигнали. І я так понадіявся, що все складеться, типу, і буде класно. А все ж таки, треба було послухатись там. Ну, ми, в принципі, не прям сильно влетіли. Це більше моральна така складова, що ну, не так, просто так. Там нашу каву продали, а ще й в Росію. Я прям, ну, мене прям вибухало все всередині. Третій, не знаю.
Нема?
Ну, ж, ні, точно є. Їх більше 30, просто так, щоб згадати за 5 років складно. Ну, з мудаками ще співпрацював з одним. От це там, коротше, це така інша історія.
Не працюйте з мудаками.
Не працюйте з мудаками, так, да, це точно.
Ну, щоб закінчити на позитивній ноті, три твоїх успіхи, якими ти пишаєшся, якісь три твоїх особистих перемоги в підприємності, або просто в особистому житті, як людині, як елементи шляху, на який ти прийшов, і тепер ти тут.
Ну, про успішний успіх не дуже хочеться, але тим, чим пишаюсь, прям це точно це команда. Це прям фантастично кльова компанія людей. Я щиро вважаю, що в нас прям як мінімум з кавового бізнесу в Україні, у нас сама крута команда. І в плані професіоналізму, і в плані персональних якостей якихось. Це цим я прям щиро пишаюся. Це я прям найкраще, що, напевно, в мене виходило зібрати. Друге, та в цілому проєктом. Мені, в принципі, я пишаюсь Медхед. Реально. Коли люди дізнаються,
що... Ми всі пишаємось.
Ну, це такі, да. Це ж зазвичай просто виробництво в цілому. І ніхто не робить виробництво якимось там прикольним, якимось гучним. Це просто виробництво, яке обсмажує каву. Ми щось якось нас вийшло так зробити, що це прям цілий бренд, це ціла якась...
Культура. Навіть.
Культура, да, трошки. І соціальна якась навіть складова, і там субкультурна навіть вийшла. Ну, коротше, то цим я прям правда пишаю, що це трошки вийшло за рамки кави в цілому. Тим більше там зараз під час війни пишаю, що ми не стояли осторонь. Ну, з третім пунктом в мене в цілому складно походити. Не знаю, ну ці два мені достатньо.
Клас, дуже дякую тобі.
Дякую.
Класно вийшла розмова.
Дякую.
Дякую.
Кайф.